Pentru a da respect cuvântului sfânt, care va fi baza mesajului următor, vă invit să vă ridicați în picioare. Pasajul biblic este din Iosua, capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 5. Pagina Sfânta Scriptură, traducerea Dumitru Cornilescu, 237. Iosua, capitolul 6. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua: iată, dau mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejul lui Ostaș. Înconjurați cetatea voi, toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faceți 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbece. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoate mari strigăte, atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se stuie fiecare drept înainte. Amin. Puteți recupera locurile. Mă bucur să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră și vreau ca fiecare dintre noi să fim binecuvântați de puterea Domnului. Vreau ca cel mai binecuvântat între noi să fie Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Duhul Sfânt. Sfânta Treime să fie binecuvântată. Slăvit să fie numele Domnului. Ne spune cuvântul Domnului că la un moment dat, după ce au călătorit mult timp evrei, după ce au mers sute și poate chiar mii de kilometri prin pustia de la Egipt spre Canaan, în sfârșit au ajuns și ei la locul mult dorit. Locul pentru care unii au plâns, locul pentru care alții n-au dormit nopți în șir, locul pentru care Moise a suspinat spunând: Dumnezeule, de ce nu vrei să mă las să intru în această țară a Canaanului? De ce vrei să mă lași doar să o privesc de departe? Vreau să intru în ea cu toată inima. Și Dumnezeu a zis: nu, tu nu trebuie să intri. Locul pentru care oameni și o generație întreagă au mers mii de kilometri ca să ajungă în Canaan. Dar toți, pentru că au avut în viața lor momente care au cârtit împotriva lui Dumnezeu, au trebuit să moară în pustie, cu excepția doi oameni, Iosua și Caleb. În sfârșit, a ajuns o nouă generație. O nouă generație care trebuia să intre pe porțile Canaanului. Dar înainte de a intra în Canaan, exista un obstacol. Exista o cetate care trebuia să fie învinsă. Dacă te-ai fi uitat la Ierihon de departe și poate chiar de aproape, ai fi văzut că această cetate este invincibilă, este de neînvins. Este o cetate care avea, spune istoria, 9 metri înălțime avea zidurile Ierihonului și 6 metri lățime. O cetate extraordinar de puternică. O cetate care era deosebit de fortificată și ai fi zis, din punct de vedere uman, e imposibil să fie dărâmate aceste ziduri. E imposibil ca Ierihonul să fie prăbușit. Când se uitau evrei și spuneau: cine ne va da izbăvirea? Când se uitau evrei și spuneau: oare cum vom ieși de această criză? Oare cum vor cădea aceste ziduri puternice? Când se uitau evrei spre Ierihon, despre care ne spune cuvântul Domnului că era închis și bine întărit de frica acestora, de frica evreilor, Dumnezeu din cer are un mesaj pentru fiecare dintre ei. În timp ce se uitau spre zidurile Ierihonului, Dumnezeu vine către căpetenia oștirii, către Iosua și spune: Iosua, tu singur nu poți. Vreau să-ți dau strategia de luptă. Îi spune cuvântul Domnului că Dumnezeu din cer i-a spus lui Iosua următoarele cuvinte: iată, eu Dumnezeu din cer care sunt suveran, eu Dumnezeu din cer care mișc națiunile, eu Dumnezeu din cer care am creat Ierihonul și care am dat posibilitatea să fie creată această cetate, eu Dumnezeu din cer care v-am dat posibilitatea să umblați prin pustie și v-am dat mană dimineața, v-am dat momente în care ați avut parte de binecuvântare, eu Dumnezeu din cer care sunt suveran, Iosua, vreau să spun ceva, eu Dumnezeu îți dau mâinile tale Ierihonul. Dacă vei avea biruința asupra Ierihonului, să știi, Iosua, nu o vei avea pentru că tu ai armată puternică, nu o vei avea pentru că tu ai preoți neapărat, nu o vei avea pentru că tu ai trâmbițe speciale formate din corn de berbece, nu o vei avea și nu vei învinge Ierihonul pentru că tu ești special, nu, ci pentru că eu Dumnezeu din cer sunt suveran, eu Dumnezeu din cer am ales să dau în mâinile tale acest Ierihon întărit, slăvit să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu suveran. Avem un Dumnezeu care stă deasupra națiunilor. Avem un Dumnezeu despre care Isaia și pe care Isaia l-a văzut stând deasupra. În momentul în care Ozia murea, în momentul în care împăratul Ozia a fost gata, a fost aruncat în groapă, Isaia a zis: pe cine să mai văd eu? Când mentorul meu spiritual moare, spunea Isaia, eu îl văd pe Dumnezeu deasupra. Îl văd cum stă deasupra. Slăviți să fie numele Domnului. Vreau să vă spun ceva. Oricât de mare e criza dumneavoastră, oricât de întărite și de puternice sunt zidurile Ierihonului dumneavoastră, vreau să vă spun ceva. Dumnezeu e deasupra. Dumnezeu are suveranitate. Dumnezeu e atotputernic. Slăvit să fie numele Lui. Nu știu care este Ierihonul pe care trebuie să-l învingi în această dimineață. Nu știu cât de groase sunt zidurile Ierihonului tău, dar vreau să-ți spun, Dumnezeu poate să ți-l dea mâini. Slăvit să fie numele Domnului. Iată, ți-l dau mâini, spunea cuvântul Domnului, atât pe Ierihonul întreg, această cetate deosebit de fortificată, cât și pe împăratul lui și pe vitejii lui, ostași. Putea să se întrebe Osia să spună, Doamne, cum vei face asta? Cum vom reuși noi care suntem slabi, oameni care n-au avut parte de educație din punct de vedere armatei, oameni care n-au avut parte de arme speciale, oameni care am mers o generație întreagă, care am călătorit prin pustie, cum vom reuși noi să învingem Ierihonul? Cum vom reuși noi să dărâmăm aceste ziduri? Cum? Și strategia e spusă chiar de Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Iosua: înconjurați cetatea, voi, toți bărbații de război, dând ocol cetății odată, așa se face 6 zile. Apoi 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbece. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când preoții vor suna lung din cornul de berbece, tot poporul să strige. Observați! Ce spunea de fapt Dumnezeu? Dumnezeu spunea strategia de luptă. Dumnezeu îi spunea poporului evreu: oameni buni, voi aveți nevoie de o strategie. În primul rând trebuie să meargă bărbații de război înainte. Apoi, după ei să vină cei 7 preoți care au niște trâmbițe speciale formate din corn de berbece. După ei trebuie să vină oamenii care duc chivotul, prezența lui Dumnezeu. După ce vin oamenii aceștia, trebuie să vină mai departe, ne spune cuvântul Domnului, coada oștirii. Ne spune cuvântul Domnului în versetul 9, bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului preoții sunau din trâmbițe. Observați, erau oameni care erau pus pe categorii. Dar știți cine era în mijloc? În mijloc era chivotul. M-am întrebat, Dumnezeule, de ce aduci această strategie? De ce vrei tu să meargă mai întâi preoții, mai întâi cei care sunt bărbați de luptă, apoi preoții, apoi cei care duc chivotul și după chivot să vină toți oamenii, tot poporul? Știți de ce? Pentru că în mijlocul evreilor Dumnezeu dorea să fie prezența Lui. În mijlocul poporului, cel care trebuia să se vadă era chivotul lui Dumnezeu. În mijlocul poporului, cel care trebuia să strălucească nu erau preoții, nu era îmbrăcămintea lor, nu era stilul lor, nu erau trâmbițele lor, nu erau oamenii care erau înarmați și bărbați războinici, nu erau nici măcar cei care se aflau și despre care Biblia spune că erau coada oștirii, cei care erau în spate. Cel care trebuia să se vadă mai mare și mai glorios era chivotul lui Dumnezeu. Chivotul lui Dumnezeu reprezenta prezența lui Dumnezeu, reprezenta pe Dumnezeu printre oameni. Slăviți să fie numele Domnului. Și chiar ne spune cuvântul Domnului că la un moment dat, dacă te uitai din afară, dacă nu erai dintre evrei, dacă te uitai din Ierihon, dacă vreți, ne spune cuvântul Domnului, versetul 11, vedeai ceva special, nu vedeai preoți, nu vedeai trâmbițe, nu vedeai bărbați de luptă, nu vedeai oameni și popor, nu vedeai nimic. Când înconjurau ei cetatea, singurul care se vedea, știi cine era? Chivotul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, versetul 11, chivotul Domnului a înconjurat cetatea, nu oamenii, nu cei din jurul lor, chiar dacă ei mergeau, singurul care era deasupra tuturor, era chivotul lui Dumnezeu. Dacă îmi doresc ceva în această dimineață la Elim, doresc să se vadă mai mult, mai bine, mai glorios, chivotul lui Dumnezeu. Doresc ca peste Elim să strălucească slava lui Dumnezeu. Doresc ca prezența Lui să fie simțită de inimile noastre și chivotul Domnului să ne atingă. Slăviți să fie numele Domnului. Au mers așa. Strategia era aceasta. Bărbați de luptă, 7 preoți cu cele 7 trâmbițe, apoi cei care duceau chivotul trebuia să-l ducă pe umeri, 4 preoți speciali din seminția lui Levi și apoi coada oștirii. Dar ceva se întâmpla. Odată trebuia să înconjoare cetatea de în 6 zile, toți. A 7-a zi trebuia să înconjoare cetatea de 7 ori. Vă rog să vă imaginați această scenă. Vă rog să priviți pe toți oamenii care erau prezenți acolo. Vă rog să priviți pe bărbații de luptă. Vă rog să priviți pe preoții care cântau și nu oboseau cântând. Felicit fanfara de aici, fanfara Elim. Mă bucur mult cum cântă, Domnul să-i binecuvinteze. Ei au o bază biblică pentru cântarea lor, sunt cu trâmbițele lui Dumnezeu și îmi doresc din inimă că atunci când cântă fanfara Elim, Dumnezeu să fie prezent peste biserică, Dumnezeu să atingă inimile noastre, că atunci când auzim sunetul acela lung, să strigăm cu toții, glorios să fie Domnul! Pentru că într-o zi pe norii cerului va veni o trâmbiță, nu de argint, nu de aur, este trâmbița lui Dumnezeu și toți va trebui să ne încolonăm în prezența Dumnezeului nostru, pentru că Dumnezeul nostru e mare, glorie Lui! Toți trebuiau să facă asta 7 zile, a 7-a zi de 7 ori. Vă rog să priviți cum trece primul moment în care au înconjurat cetatea Ierihonului în cea de-a 7-a zi și niciun răspuns. Înconjoară cetatea a doua oară, a treia oară, niciun răspuns. A patra oară și niciun răspuns. Toate lucrurile sunt la fel ca mai înainte. Ierihonul e la fel de întărit. Zidurile sunt la fel de puternice. Nici măcar un bolovan, nici măcar o piatră, nici măcar o parte, un element din acest Ierihon nu cade. Și ei continuă să înconjoară Ierihonul. Ajung la cel de-a șaselea înconjor și nimic. Al 7-lea și niciun răspuns. Când au început să sune cei 7 preoți, lung din cornul de berbece, ceva s-a întâmplat. Îi spune cuvântul Domnului că tot poporul a început să strige. De ce? De ce, Dumnezeule? De ce ai tu astfel de strategie? Dumnezeule, de ce dorești tu din toată inima ta ca tot poporul să strige? Nu puteai tu, Dumnezeule, în atotputernicia ta, ca la un simplu înconjor, la un ocol, la primul ocol al cetății, Ierihonul să cadă? Nu puteai să faci tu asta? De ce a trebuit ca 6 zile să fie înconjurată odată? De ce a trebuit ca 7-a zi să fie înconjurată de 7 ori? Și apoi, în timp ce se aude un sunet lung al trâmbițelor, poporul să strige. De ce? Știți de ce? Pentru că izbăvirea depindea și de strigătul poporului. Mesajul în această dimineață vrea să se intituleze Izbăvirea depinde și de strigătul tău. Izbăvirea depinde și de strigătul tău. Poate ești o femeie în vârstă care cu greu ai venit la biserică și ai zis, de ce să mai vin la biserică? Nici măcar nu mă pot ruga cu voce tare. Abia mă rog când mă rog. Nici măcar nu mai am coerență în vorbe. Uneori doar suspin în fața lui Dumnezeu. Nu spune niciodată asta că n-are rost. Să știi, dumneata, izbăvirea Elimului depinde și de strigătul dumitale. Izbăvirea Elimului depinde de strigătul fiecăruia dintre noi. Și când ne unim cu toții să strigăm în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu se coboară. Dumnezeu vine și Ierihonul vieților noastre este prăbușit și dat la o parte și Dumnezeul nostru este glorios și fiecare dintre noi suntem izbăviți de puterea Domnului. Știți de ce? Pentru că izbăvirea cetății, izbăvirea familiei dumitale depinde și de strigătul dumitale. Izbăvirea la nivel de familie depinde de strigătul dumitale ca membru al familiei. Izbăvirea la nivel individual depinde de strigătul tău. Izbăvirea la nivel de biserică depinde de strigătul dumitale. Izbăvirea la nivel de națiune depinde și de strigătul meu și de strigătul dumneavoastră. Și când vom fi gata să ne unim împreună, să strigăm pentru prezența lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să schimbe fața istoriei, pentru ca Dumnezeu să schimbe națiunea aceasta română și diaspora română, atunci vom vedea minuni cum Dumnezeu ne va atinge. Slăviți să fie numele Domnului! Pentru că izbăvirea depinde și de strigătul nostru. Observați, nu am spus că izbăvirea depinde doar de strigătul meu, că izbăvirea depinde doar de strigătul dumneavoastră. Nu, izbăvirea depinde și de strigătul nostru. Cum să strigăm? Cum depinde izbăvirea de strigătul meu și de strigătul meu? În primul rând, strigând la timpul potrivit. Era o vreme în care toți trebuiau să tacă, ne spune cuvântul Domnului. Era o vreme în care nici măcar copiii nu trebuiau să strige. Nici măcar cei care erau mici nu trebuiau să vorbească. Ne spune cuvântul Domnului, versetul 10. Iosua dăduse porunca aceasta poporului. Voi să nu strigați, să nu vi se aude glasul și să nu vă iasă o vorbă, o vorbă din gură. Până în ziua când vă voi spune, strigați. Atunci să strigați. De ce? Pentru că există un timp al strigării. Există un timp în care strigătul nostru se aude în cer. Există un timp în care noi trebuie să strigăm, fiecare dintre noi. Vreau să vă imaginați, 6 zile toți tăceau. Nici măcar un glas nu se auzea, nici măcar un murmur, nici măcar unul dintre evrei sau dintre evreice nu murmurau, nu cârteau, nu spuneau, Dumnezeule, de ce? Dumnezeule, de ce așa? De ce acum? Dar până când? niciun glas, toți stăceau. Dar a venit un moment în care s-a auzit acel sunet lung al trâmbițelor și atunci au știut cu toții că ei trebuie să strige. E momentul în această dimineață, e momentul în care trebuie să strigi. E momentul în care trebuie să strigi în prezența lui Dumnezeu, pentru că se aude acel sunet lung al prezenței Lui, se aude acel vuiet al pașilor Lui aici la Elim. E momentul strigării, e momentul în care să stăm în prezența lui Dumnezeu, să spunem: Doamne, ai milă de noi, ai milă de viețile noastre, Doamne, ai milă și dă-ne putere să prăbușim prin prezența Ta, prin credința în numele Tău, zidurile care stau înaintea noastră, zidurile care stau înaintea feței noastre, Doamne, zidurile care sunt imposibil de dărâmat, Doamne, vrem să le dăm la o parte prin credința în numele Tău, strigând, pentru că știm că izbăvirea depinde și de strigătul nostru. Vreau să vă imaginați cum la un moment dat ne spune cuvântul Domnului că Elisei, un tânăr colaborator al lui Ilie, mergea pas la pas după Ilie. Ne spune cuvântul Domnului în 2 Împărați, capitolul 2, Ilie știa că Dumnezeu din cer avea să-l răpească, avea să-l ducă la cer. Mergea de la Gilgal împreună cu Elisei și a zis lui Elisei: Elisei, rămâi aici pentru că Dumnezeu mă trimite la Betel. Elisei spune: Dumnezeu este viu și este martor între mine și tine că nu te voi părăsi, voi merge pas la pas după tine. Au ajuns la Betel și acolo s-au întâlnit cu niște fii ai prorocilor și s-au oprit fiii prorocilor și l-au bătut pe umăr pe Elisei și a zis: Elisei, știi ceva? Știi că astăzi Domnul răpește pe Ilie la cer deasupra capului tău? Știi că el va fi deasupra ta? Știi că el va fi mai important decât tine? Știi că el va fi răpit? Elisei spune: știu, dar taceți. Nu e vremea să strig. Nu e vremea să vorbesc. Au mers mai departe, ne spune cuvântul Domnului, că au ajuns de la Betel, s-au dus înspre Ierihon și s-a întâlnit din nou Elisei cu niște fii ai prorocilor care a spus: știi ceva? Ai auzit ultima știre? Ai auzit că mentorul nostru spiritual, ai auzit că Ilie va fi răpit la cer? Elisei spune: știu, dar tăceți. Au ajuns la Iordan și acolo erau 50 de fii ai prorocilor. Ilie stă cu mantaua primită din partea lui Dumnezeu, lovește Iordanul și Iordanul se despică. Încep să calce amândoi prin mijlocul Iordanului ca pe uscat. Dar fiii prorocilor mai înainte spun Elisei: știi că Domnul răpește astăzi pe Ilie deasupra capului tău, îl răpește la cer? Știu, dar tăceți. Nu e vremea să strigăm, nu e vremea să vorbim. Se apropie Ilie de Elisei și probabil că plângeau împreună. Știa Ilie că e ultima privire sau printre ultimele priviri care le au împreună. Doreau parcă să se îmbrățișeze, știa Ilie că va fi răpit la cer și din punct de vedere fizic nu-l va mai întâlni niciodată pe Elisei. Și a zis: Elisei, dacă ai venit până aici, dacă ai trecut de la Gilgal la Betel, de la Betel la Ierihon, de la Ierihon la Iordan, dacă ai avut curajul să treci Iordanul ca pe uscat, te rog, ce vrei să stau? Spune-mi că stau. Elisei spune: dacă îmi doresc ceva din partea ta, Ilie, dacă îmi doresc ceva din prezența ta, nu-mi doresc casa pe care o ai, că probabil că nici măcar nu era frumoasă, nu-mi doresc pământurile pe care le ai, nu-mi doresc ceea ce ai tu. Ilie, vreau ceva din partea ta, vreau o înduită putere din Duhul tău. Dorim în această dimineață o înduită putere din Duhul, nu al lui Ilie, ci din Duhul lui Dumnezeu să vină peste fiecare dintre noi. Dorim ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă, dorim ca Duhul lui Dumnezeu să ne sensibilizeze, dorim ca Duhul lui Dumnezeu să ne schimbe, dorim ca Duhul lui Dumnezeu să ne răpească în ziua aceea când va fi răpirea, dorim ca Duhul lui Dumnezeu să fie prezent peste fiecare dintre noi și prezența Lui să ne atingă, slăvit să fie numele Domnului. Ilie spune: greu lucru ceri, oh, ce greu este să dau acest lucru, pentru că și mie mi-a fost drag. Dar vreau să spun ceva, Elisei, dacă atunci când voi fi răpit la cer, dacă atunci când carele de foc vor veni și mă voi urca cu acei cai de foc, voi merge spre cer, dacă atunci mă vei vedea, să știi, dorința ta se va împlini. Vreau să-i priviți cum vorbesc împreună, ne spune cuvântul Domnului în versetul 11. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc, niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârteș de vânt. Elisei se uita și striga. Era momentul în care trebuia să strige. Era momentul în care se uita înspre cer. Era momentul în care se uita înspre nori. Era momentul în care se uita înspre Ilie și dorea să mai vadă puțin. Și văzând că nu mai vede, a început să se uite mai mult, mai atent. În timp ce vorbea s-au întâmplat toate aceste lucruri. Și a început să strige și să spună: Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. De ce strigi acum, Elisei? De ce n-ai strigat mai înainte? Strig acum pentru că știu
când trebuie să strig. Nu strig nici mai repede, nici mai târziu. Nu strig nici mai tare, nici mai încet decât trebuie. Strig cum vrea Dumnezeu. Izbăvirea lui Elisei, prezența Duhului aceluia, a îndoitei puteri din Duhul lui Ilie, a venit peste Elisei. Știți de ce? Pentru că a știut când să strige. Pentru că a strigat la momentul potrivit. Pentru că a strigat atunci când a simțit că e prezența lui Dumnezeu lângă el. Când a văzut că Ilie se desprinde de la pământ. Când a văzut că Ilie este proiectat înspre cer împreună cu carul acela de foc și cu caii de foc. Atunci a strigat Elisei. O, de câte ori nu strigăm noi către Dumnezeu și spunem, Doamne, de ce? Doamne, de ce acum? Doamne, până când vei îngădui să trec prin falimentul acesta? Și strigăm și murmurăm și vorbim poate împotriva lui Dumnezeu, atunci trebuie să tăcem. Oricât de mare ar fi criza, oricât de mare ar fi falimentul, oricât de mult și de adânc ar fi hăul în care te zbați, oricât de mare ar fi groapa în care te afli, groapa mocirilor vieții tale, nu striga atunci când nu trebuie să strigi și nu striga împotriva lui Dumnezeu, ci striga atunci când trebuie să strigi și strigă pentru numele lui Dumnezeu, strigă pentru prezența lui Dumnezeu. Dacă ar fi strigat Elisei cu câteva secunde înainte sau cu câteva secunde după, eu cred că nu ar fi primit această putere, dar pentru că a știut când să strige, izbăvirea a venit și în dreptul lui și izbăvirea a depins de strigătul lui. Slăvit să fie numele Domnului! Izbăvirea noastră ca națiune, izbăvirea noastră ca cetate, izbăvirea noastră ca familie, izbăvirea noastră ca individ depinde și de strigătul meu și de strigătul dumneavoastră. Slăvit să fie numele Domnului! În primul rând, strigând la timpul potrivit. În al doilea rând, izbăvirea depinde și de strigătul meu și de strigătul dumneavoastră, strigând în colaborare cu sfinții preoți, strigând în unitate. Ne spune cuvântul Domnului că ceva s-a întâmplat acolo în Iosua, în capitolul 6. Ceva s-a întâmplat în acea istorie care a fost deosebit de frumoasă. Ne spune cuvântul Domnului în versetul 20, poporul când a auzit sunetul lung al trâmbițelor, a scos strigăte, iar versetul continuă spunând și... preoții au sunat din trâmbițe. Ei nu au cântat contra timp. Ei nu au spus, dacă noi suntem preoți, nu putem să ne unim cu coada oștirii. Noi nu ne putem uni cu cei care sunt mai slabi, cu cei care n-au atâtea talente ca și noi, n-au atâtea daruri din partea cerului. Nu! Preoții au zis, noi ne unim împreună, stăm în prezența lui Dumnezeu. Când poporul strigă, când tot poporul strigă, noi preoții continuăm să strigăm prin trâmbițele noastre. Noi continuăm să stăm înaintea prezenței lui Dumnezeu. Vrem izbăvire? Vrem ca izbăvirea să depindă și de strigătul nostru? Vrem ca izbăvirea să vină în dreptul familiilor noastre, atunci e de neapărată nevoie să strigăm în colaborare, să strigăm în unitate, să strigăm împreună și atunci când vom avea această putere să ne unim în jurul chivotului lui Dumnezeu, când vom avea această dăruire, să stăm în prezența lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, nu ne uităm la cine suntem noi, la studiile pe care le avem, la ceea ce avem noi, nu asta vrem să iasă în evidență, Doamne, vrem să iasă în evidență unitatea care este în mijlocul nostru, vrem, Doamne Dumnezeule, să se vadă mai mult și mai bine și națiunile întregi să vadă că noi suntem uniți, să vadă toată lumea că noi suntem uniți, că noi stăm împreună în prezența lui Dumnezeu, că noi ne rugăm unii pentru alții și mi-a plăcut deosebit de mult modul în care vă rugați, vă invidiez pentru asta, îmi place deosebit de mult. Nici măcar n-am apucat să număr câte rugăciuni am făcut, dar mi-a plăcut deosebit de mult, vă felicit pentru asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O biserică stă în picioare pentru că sunt oameni care se roagă. O biserică stă în picioare pentru că sunt oameni care mijlocesc. O biserică stă în picioare și e izbăvită pentru că există un popor care strigă după prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Eu cred că Elimul a stat în picioare. Elimul e prezent în locul acesta, în anul acesta, în luna aceasta, pentru că au fost oameni care s-au rugat, au fost oameni care au strigat după prezența lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului! Vă încurajez să mergeți înainte, să luptați pentru numele Domnului, să strigați în continuare pentru prezența Domnului și Domnul va fi prezent ori de câte ori vă adunați, stând în unitate. Slăviți să fie numele Domnului! Amin. Pentru că izbăvirea depinde și de strigătul meu, și de strigătul dumneavoastră, și de strigătul tău. În primul rând, strigând la timpul potrivit. În al doilea rând, strigând în unitate, în colaborare cu preoții, cu slujitorii Domnului. În al treilea rând, strigând în ascultare. Strigând în ascultare. Era o poruncă din partea lui Iosua și Iosua spunea în versetul 10, Iosua dăduse porunca aceasta poporului, voi să nu strigați. Iar în versetul 16, cuvântul Domnului spune, a șaptea oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați, de ce să strigăm? strigați că-și Domnul vă dă cetatea în mâini. Dar cum, Iosua, să strigăm la comandă? Să strigăm când zici tu? Da. De ce? Pentru că tu ești mai important? Pentru că tu ești căpetenia oștirii? Pentru că tu ești pus de Dumnezeu? De ce să strigăm atunci când ne spui tu? Nu pentru asta, ci pentru că prin aceasta veți da dovadă că ascultați. Veți da dovadă că ascultați. Probabil că a fost unii care au dorit să strige mai repede. Probabil că a fost unii care au dorit să strige după aceea. Dar vreau să vă spun, izbăvirea nu venea dacă nu strigau în ascultare. Izbăvirea nu venea dacă nu strigau în ascultare. În capitolul următor, în capitolul 7, a fost un om care a vrut să strige și el. Și a strigat și el în felul lui, dar n-a strigat în ascultare. A fost un om care a zis, eu nu mai vreau să strig în unitate, eu nu mai vreau să strig la timpul potrivit, strig și eu pentru că vreau să fiu important, vreau să fiu mai strălucit, vreau să ies în evidență, vreau să iau și eu ce am prins în lupta aceasta. Și ne spune cuvântul Domnului că Dumnezeu din cer i-a spus lui Iosua, trebuie să mergi să lupți împotriva cetății Ai. Luptă-te. Au mers să lupte și după ce au iscodit țara, s-au uitat cât de mare este, cât de puternică este din punct de vedere a armatei. S-au dus și au zis, ajunge să meargă doar 2-3 mii din popor, din oamenii de război. Nu trebuie să meargă tot poporul, pentru că îl vom obosi degeaba. Cetatea e foarte mică și dacă am învins Ierihonul, cum nu vom învinge cetatea aceasta Ai? Dar ceva s-a întâmplat acolo. Porunca era, când veți intra în cetatea Ai, tot ce găsiți să fie dat spre nimicire, să nu luați nimic pentru voi. Dar un om numit Acan și-a permis să strige fără să asculte. A văzut o manta frumoasă de șiniar, a văzut 200 de sicli de argint, a văzut o placă de aur în greutate de 50 de sicli, le-a poftit, le-a luat, le-a ascuns sub cortul lui și a continuat să strige tăcând, dar el striga cu inima, striga în neascultare. Au mers 3.000 de oameni dintre evrei, bărbați, războinici, s-au luptat împotriva cetății Ai și au fost învinși. Și au murit mulți oameni dintre evrei. De ce? De ce? Pentru că un singur om și-a permis să strige în neascultare. Îmi veți spune, n-are nimic dacă eu nu slujesc pe Domnul, fiind membru în Biserica Elim. Ce interesează pe ceilalți, pe păstori, pe slujitori, dacă eu mă duc la discotecă, la bar, fumez și așa mai departe? Nici măcar nu știu pentru cine vorbesc. Ce interesează pe ei? Da, ne interesează. Ne interesează pe slujitor, pentru că izbăvirea Elimului, biruința Elimului, binecuvântarea Elimului depinde și de strigătul tău. Pentru că mergând în lume, cochetând cu lumea, trăind ca lumea, vei aduce o cară bisericii lui Dumnezeu și oamenii din lume sunt cu ochii pe tine, pe dumneata. Și spun, dacă el și-a permis, atunci îmi permit și eu. Și vor spune ei, ce fel de pocăiți sunt ăștia când fac astfel de lucruri? Acan a adus o cară numelui lui Dumnezeu, pentru că Iosua când s-a rugat a zis, ce vei face tu, Doamne, nu numelui meu de Iosua, nu poporului pe care îl conduc, ci ce vei face tu, Doamne, știți cui? Numelui tău. Atunci când ne permitem, fiind membri, poate activ sau mai puțin activ în biserică, când ne permitem să trăim ca lumea, când ne permitem să bârfim, să vorbim de rău, când ne permitem să vorbim lucruri murdare, când ne permitem să trăim cu anturajele lumii, când ne permitem să trăim murdar, atunci dezonorăm nu numai numele bisericii, ci știți ce dezonorăm? Dezonorăm numele Dumnezeului nostru. Pentru că peste Biserica Elim nu este un nume de om, nu este un nume de păstor, este un nume de Dumnezeu etern. Este Dumnezeul nostru suveran peste noi. Și atunci când ne permitem să facem lucruri rele, atunci lovim în onoarea lui Dumnezeu, în onoarea Dumnezeului nostru. Și mai mult, nu mai există izbăvire. Suntem înfrânți ca biserică, suntem înfrânți ca familie atunci când ne permitem să nu mai ascultăm. Vreau să priviți imaginea în care a fost adus la judecat Acan, cu aș vrea să închei. Ne spune cuvântul Domnului că Dumnezeu i-a spus lui Iosua, există păcat în mijlocul poporului, există păcat între evrei, există păcat între oameni. I s-a dat porunca să nimicească toți și și-au permis să ia ceva care era mai frumos, ceva care impresiona. Există păcat. Și pentru că există păcat, uite-te cum trebuie să faci, îi spunea Dumnezeu lui Iosua, apropie semințiile, să vină tot Israelul pe seminții, să tragi la sorți, să vezi care seminție va fi ridicată la sorți, apoi să apropii poporul pe familii, să ridici o familie. După ce vei face asta, să apropii poporul pe case, să ridici un bărbat dintre bărbații din fiecare casă. Și acela pe care îl vei trage la sorți în cele din urmă, acela este cel care a dus dezonoare numelui meu. Acela este cel care a păcătuit și să fie nimicit. Și vă rog să vă imaginați cum s-a început să se strângă poporul, toate semințiile, de la seminția lui Iuda până la ultima seminție, toți s-au strâns și au făcut timp să vină în prezența lui Dumnezeu și au lăsat problemele lor, și au lăsat agenda lor, și au lăsat planificările lor și au venit în prezența Domnului și stăteau toți acolo, prezenți înaintea lui Dumnezeu. Și a început să fie tras la sorți și a ieșit seminția lui Iuda. A mers mai departe pe familie și a ieșit seminția lui Zerah. Și mai bine zis, familia lui Zerah. S-a apropiat pe familie și s-a ridicat familia și casa lui Sabdi. Au mai tras o dată la sorți. Și sorțul a căzut și pe cine? Pe Acan. Pentru că Dumnezeu nu greșește. În această dimineață vreau să-l întreb pe Acan. Și nu știu care e Acanul secolului 21. Poate în sală, Acan, cum ai putut tu să lași să-ți bată inima în continuare la fel când ai văzut că a fost trasă la sorți seminția lui Iuda? De ce nu te-ai desprins din mulțime? De ce nu te-ai aruncat în fața lui Iosua? De ce n-ai venit să te mărturisești? Pentru că era vremea în care trebuia să strigi. Și eu cred că dacă ar fi venit și s-ar fi recunoscut înainte de a fi dat pe față, cred că Dumnezeu îl ierta. Acan, de ce n-ai venit tu atunci când ai văzut că se apropie familia și este trasă la sorți familia lui Zerah și știai că tu faci parte din familia asta? De ce n-ai venit să te arunci și să spui, da, eu sunt cel care am păcătuit, eu merit să fiu omorât? Cred că Dumnezeu ierta. Acan, de ce n-ai venit atunci când ai văzut că e aproape de tine, e casa ta, e casa tatălui tău, e casa aceea lui Zabdi și apoi a lui Carmi? De ce n-ai venit? De ce nu te-ai aruncat să recunoști? De ce? Era momentul în care tu puteai să strigi și izbăvirea ta depindea de strigătul acesta. De ce ți-ai permis să rămâi până când ai fost tras tu la sorți? Și atunci a fost adus în fața tuturor și i s-a zis, Acan, dă slavă Domnului pentru că te-am prins. De ce ai păcătuit? A venit și el acum să mărturisească și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului. Iată ce am făcut. După ce a fost dat pe față, cum să mai spună că nu e adevărat? Dar prea târziu. Izbăvirea Elimului, izbăvirea noastră ca familie, oricare ar fi familia aceasta, izbăvirea noastră ca individ depinde de strigătul nostru, a fiecăruia dintre noi. Nu-i de ajuns să fie preoți, nu-i de ajuns să fie bărbați de luptă, nu-i de ajuns să fie trâmbițe, nu. Fiecare dintre noi trebuie să strigăm la unison și să implorăm prezența lui Dumnezeu. Izbăvirea depinde și de strigătul tău, în primul rând, strigând la timpul potrivit. Izbăvirea depinde și de strigătul tău, în al doilea rând, strigând în unitate, în colaborare cu slujitorii Domnului. Izbăvirea depinde și de strigătul tău, în al treilea rând, strigând în ascultare. Și fiecare plecând de aici, fiecare dintre noi să ascultăm numai și numai de Domnul. Amin.